қойдым біздің қатардан. Қозғалады қазір Қазақстан. Азия ортасын не қыласын? Қазақтарды білмесең шешеңнен сұрасын.
Оу, алаштың биік мұнарасы. Оу, рэптің алтындай сақасы.
Айя, айя, Азия, жай жүрме, келіп қайт. Біздің жігіттерді көріп әрбір қыз құлай.
Сөздер бары білгерді жинап жігіттерді. Бір ауыз бен Азия, бірге бір жанұя. Сөздер бары білгерді жинап жігіттерді. Бір ауыз бен Азия, бірге бір жанұя.
Азияның дауысы құлағында ұрдады. Байланыспен жақындады, бауырлармен алысады. Қуыстағы бұрыштағы жұмыстағы тыңдарманға ағай мен туыстағы шайқалады осы таңда. Азияның қабырдасы бір болуға себеп болды.